สวัสดีครับทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้คือพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ.2559ภูมิพลอดุลยเดชปร.ให้ไว้ณวันที่29กันยายนพ.ศ.2559เป็นปีที่71ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ.2559มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3ให้ยกเลิก1พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ.2522 2พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่2พ.ศ.2550มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้การคุมประพฤติหมายความว่าการสืบเสาะและพินิจการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามคำสั่งหรือหนังสือแจ้งของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจรวมทั้งการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดศาลหมายความว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาการสืบเสาะและพินิจหมายความว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจเพื่อประมวลข้อเท็จจริงจัดทำรายงานและความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหมายความว่าผู้ต้องหาจำเลยนักโทษเด็ดขาดหรือบุคคลอื่นซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้เข้าสู่กระบวนการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติการคุมความประพฤติหมายความว่าการควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ผู้ถูกคุมความประพฤติหมายความว่าผู้ต้องหาจำเลยนักโทษเด็ดขาดหรือบุคคลอื่นที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจกำหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติภายใต้การคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติหมายความว่าสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดกรมคุมประพฤติคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการคุมประพฤติพนักงานคุมประพฤติหมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ในการคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้อาสาสมัครคุมประพฤติหมายความว่าผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้ยาเสพติดหมายความว่ายาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยอธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมคุมประพฤติรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา5ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานคุมประพฤติกับออกกฎกระทรวงระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้หมวด1คณะกรรมการคุมประพฤติมาตรา6ให้มีคณะกรรมการคุมประพฤติประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเจ้ากรมพระธรรมนูญอธิบดีกรมการจัดหางานอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมอัยการสูงสุดนายกสภาทนายความและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาทันทวิทยาหรือการบริหารงานยุติธรรมด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาด้านสังคมสงเคราะห์ด้านจิตวิทยาด้านจิตเวชศาสตร์หรือด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่องานคุมประพฤติจำนวนไม่เกิน5คนเป็นกรรมการให้อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นกรรมการและเลขานุการและให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมคุมประพฤติจำนวนไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา7กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้1มีสัญชาติไทย2มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์3ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง4ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำเว้นแต่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ5ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย6ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ7ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ8ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระทำผิดวินัยมาตรา8กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีและอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้มาตรา9นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ1ตาย2ลาออก3ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา7 4รัฐมนตรีให้ออกจากตำแหน่งเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถมาตรา10คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้1กำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานคุมประพฤติเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการคุมประพฤติรวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการคุมประพฤติตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา 2. ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงระเบียบและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งให้คำแนะนำแก่อธิบดีในการออกระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 3. ให้คำปรึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่กรมคุมประพฤติรวมทั้งส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานคุมประพฤติ 4. กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆของพนักงานคุมประพฤติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ 5.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมายมาตรา11ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลมมาตรา12คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้และให้นำบทบัญญัติมาตรา11ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้วยโดยอนุโลม มาตรา13ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหมวด2อำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานมาตรา14ให้พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นและโดยเฉพาะให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. การสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพสิ่งแวดล้อมสภาพความผิดและเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจรวมทั้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความเสียหายและความเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและจัดทำรายงานและความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ไขปรับปรุงตนเองและวิธีการคุมความประพฤติ 2. สอดส่องติดตามสอบถามแนะนำช่วยเหลือตักเตือนหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 3. ให้การสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 4. กำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงกับผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อประโยชน์ในการคุมความประพฤติ 5. ส่งตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา41ให้แพทย์ตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจหรือส่งตัวไปบำบัดรักษาการติดยาเสพติดความบกพร่องทางกายหรือจิตใจหรือความเจ็บป่วยอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร 6. จัดการหรือดำเนินการเกี่ยวกับตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติเช่นถ่ายภาพพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจร่างกายเก็บตัวอย่างปัสสาวะเส้นผมหรือขนเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคลและเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูรวมทั้งสั่งหรือจัดให้ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรับการตรวจหรือทดสอบว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ทั้งนี้การตรวจหรือทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 7. ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่งทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 8. เรียกผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา41เข้ารับการอบรมความรู้และทักษะต่างๆเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูและป้องกันการกระทำความผิดซ้ำโดยอาจเชิญบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการอบรมด้วยก็ได้9. จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 10. ในกรณีที่ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา41เป็นเด็กหรือเยาวชนให้มีการให้คำแนะนำแก่บิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วยเกี่ยวกับการเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนและการใดๆที่จำเป็นและเหมาะสมรวมถึงการปรับปรุงตนเองของบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย 11. มอบหมายและกำกับดูแลให้อาสาสมัครคุมประพฤติดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 12. ทำรายงานและความเห็นเกี่ยวกับความประพฤติการประกอบอาชีพและพฤติการของผู้ถูกคุมความประพฤติ 13. รายงานให้ผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษจำคุกตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหารซึ่งมีคำสั่งทราบเมื่อนักโทษเด็ดขาดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวดำเนินการต่อไป 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีมอบหมายหรือตามคำสั่งศาลมาตรา15เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย 1. ในกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆที่ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติอาศัยหรือทำงานหรือมีความเกี่ยวข้องด้วยและสอบถามบุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา14วงเล็บ1หรือวงเล็บ2เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 2. เรียกบุคคลที่สามารถให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา14วงเล็บ1หรือวงเล็บ2มาพบและให้ถ้อยคำ 3. สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งวัตถุหรือเอกสารอันอาจใช้เป็นพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา14วงเล็บ1หรือวงเล็บ2ได้มาตรา16ให้กรมคุมประพฤติจำแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติเพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้กระทำผิดแต่ละรายโดยให้คำนึงถึงความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจำแนกบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดมาตรา17ให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติตามที่อธิบดีมอบหมายให้อธิบดีแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดส่วนวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา18ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจำตัวให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา19ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานคุมประพฤติเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา20ให้กรมคุมประพฤติจัดให้พนักงานคุมประพฤติเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติรวมถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญทั้งนี้ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรา21ให้พนักงานคุมประพฤติซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามมาตรา20เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและในการกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คำนึงถึงภาระหน้าที่คุณภาพของงานโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วยทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังมาตรา22ในกรณีที่ผู้เสียหายผู้ถูกสืบเสาะและพินิจผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา41หรือผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทยหรือภาษาถิ่นได้และไม่มีล่ามให้จัดหาล่ามให้ในกรณีที่ผู้เสียหายผู้ถูกสืบเสาะและพินิจผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา41หรือผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้และไม่มีล่ามให้จัดหาล่ามภาษามือหรือล่ามที่สามารถสื่อความหมายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรให้กรมคุมประพฤติจัดหาล่ามตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้โดยมิชักช้าให้ล่ามได้รับค่าป่วยการค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหมวด3การสืบเสาะและพินิจการคุมความประพฤติและการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์มาตรา23ในกรณีที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ ดำเนินการสืบเสาะและพินิจให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นส่งคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานคุมประพฤติภายใน3วันนับแต่วันที่มีคำสั่งเมื่อจะมีการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษจำคุกให้นักโทษเด็ดขาดให้กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำทหารส่งหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานคุมประพฤติโดยเร็วมาตรา24เว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเมื่อได้รับคำสั่งตามมาตรา23วรรคหนึ่งให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจแล้วทำรายงานและความเห็นให้ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่สำนักงานคุมประพฤติได้รับคำสั่งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอาจร้องขอต่อศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อสั่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน30วันเมื่อได้รับหนังสือตามมาตรา23วรรค2ให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจแล้วทำรายงานและความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่สำนักงานคุมประพฤติได้รับหนังสือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอธิบดีอาจขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน30วันโดยแจ้งให้กรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำทหารทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา25ในกรณีที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้ดำเนินการคุมความประพฤติให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นส่งคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานคุมประพฤติโดยเร็วให้พนักงานคุมประพฤติชี้แจงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติพร้อมกับสิทธิ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรรวมทั้งแจ้งผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ทราบด้วยในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามวรรคสองเป็นเด็กหรือเยาวชนจะต้องมีบิดามารดาผู้ปกครองบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วยบุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้องขอเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา26ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทำแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายเพื่อให้สามารถกลับตนเป็นคนดีและสามารถกลับคืนสู่สังคมโดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วยในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชนให้บิดามารดาผู้ปกครองบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วยบุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้องขอมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วยทั้งนี้ให้คำนึงถึงแผนและเงื่อนไขที่กำหนดโดยศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับแผนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดมาตรา27ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหรือพฤติการที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและแก้ไขฟื้นฟูเท่าที่จะสามารถกระทำได้ก่อนหากไม่อาจดำเนินการเพื่อการคุมความประพฤติต่อไปได้หรือควรจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคุมความประพฤติให้รีบทำรายงานและความเห็นต่อศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจโดยเร็วมาตรา28ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจและผู้ถูกคุมความประพฤติพึงได้รับการให้ความช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรมการบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์การศึกษาการฝึกอาชีพการประกอบอาชีพตลอดจนการสงเคราะห์อื่นๆตามความจำเป็นมาตรา29ในกรณีที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ให้พนักงานคุมประพฤติจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเว้นแต่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่งให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาจากฐานความผิดพฤติกรรมความร้ายแรงแห่งการกระทำความผิดและเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่กำหนดโดยคำนึงถึงเพศอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพความรู้และความสามารถของผู้ถูกคุมความประพฤติรวมถึงความเหมาะสมความสะดวกและระยะเวลาเดินทางระหว่างที่พักอาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติกับสถานที่ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ทั้งนี้งานที่จัดให้ทำจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาตลอดจนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดหมวด4อำนาจของศาลเกี่ยวกับการคุมประพฤติมาตรา30ศาลมีอำนาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพสิ่งแวดล้อมสภาพความผิดการรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นเหตุอื่นอันควรปราณีและเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับจำเลยแล้วทำรายงานและความเห็นให้ศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือเพื่อประกอบดุลพินิจในการกำหนดโทษได้เมื่อศาลได้รับรายงานและความเห็นตามวรรคหนึ่งแล้วถ้าเห็นสมควรศาลมีอำนาจเรียกพนักงานคุมประพฤติหรือจำเลยมาสอบถามหรือสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการสืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมได้มาตรา31ศาลอาจรับฟังรายงานและความเห็นของพนักงานคุมประพฤติตามมาตรา30โดยไม่ต้องมีพยานหลักฐานประกอบแต่ถ้าศาลจะใช้รายงานและความเห็นเช่นว่านั้นเป็นผลร้ายแก่จำเลยให้ศาลแจ้งข้อความที่เป็นผลร้ายนั้นให้จำเลยทราบเมื่อจำเลยคัดค้านพนักงานคุมประพฤติมีสิทธิ์นำพยานหลักฐานเข้าสืบประกอบรายงานและความเห็นก่อนและจำเลยมีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานมาสืบหักล้างได้มาตรา32ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติตามที่ศาลกำหนดหรือพฤติการที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปและพนักงานคุมประพฤติได้ดำเนินการตามมาตรา27พร้อมทั้งได้ทำรายงานและความเห็นต่อศาลแล้วหากรายงานและความเห็นนั้นเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติให้ศาลเรียกผู้ถูกคุมความประพฤติมาเพื่อแจ้งข้อความที่เป็นผลร้ายนั้นให้ทราบในกรณีเช่นว่านี้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านและนำพยานหลักฐานมาสืบหักล้างได้และให้นำบทบัญญัติมาตรา31มาใช้บังคับโดยอนุโลมถ้าผู้ถูกคุมความประพฤติขัดขืนไม่มาศาลตามหมายเรียกหรือตามนัดจงใจไม่รับหมายเรียกได้หลบหนีไปหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะหลบหนีศาลมีอำนาจออกหมายจับผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อดำเนินการต่อไปมาตรา33ในกรณีที่มีคำขอตามมาตรา56หรือคำแถลงตามมาตรา57แห่งประมวลกฎหมายอาญาศาลอาจเรียกพนักงานคุมประพฤติมาสอบถามหรือให้การเพื่อประกอบการพิจารณาตามคำขอหรือคำแถลงนั้นได้มาตรา34ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติตามที่ศาลกำหนดหรือพฤติการที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปและศาลได้มีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาหรือคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ศาลแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติมากขึ้นผู้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นได้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดมาตรา35วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งความในพระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลมหมวด5การดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาตรา36เพื่อประโยชน์ในการคุมประพฤติให้สำนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการดำเนินการที่ให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลร้ายหรือการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดโดยการชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและชุมชนการสร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการกระทำของตนและการให้ผู้เสียหายผู้ถูกสืบเสาะและพินิจผู้ถูกคุมความประพฤติและสมาชิกของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมได้ร่วมกันหาวิธีการในการแก้ไขปัญหามาตรา37ในระหว่างการคุมประพฤติเมื่อผู้เสียหายกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้ผู้ประสานงานตามมาตรา38พิจารณาจัดให้มีการดำเนินการดังกล่าวทั้งนี้ให้คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดมาตรา38ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือบุคคลอื่นใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อทำหน้าที่จัดให้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ผู้ประสานงานเป็นผู้ทำหน้าที่จัดให้มีการประชุมกำหนดตัวบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุมดำเนินการประชุมและดำเนินการอื่นใดเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ผู้ประสานงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติและบุคคลที่เข้าร่วมประชุมได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังมาตรา39ในกรณีที่มีการทำข้อตกลงจากการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้พนักงานคุมประพฤติเสนอข้อตกลงดังกล่าวให้ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจทราบหากศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเห็นสมควรอาจพิจารณากำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการคุมความประพฤติก็ได้หมวด6การสงเคราะห์มาตรา40การให้การสงเคราะห์ตามหมวดนี้ให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐในการแสวงหาข้อเท็จจริงติดตามดูแลแนะนำแก้ไขฟื้นฟูหรือการดำเนินการใดๆแก่บุคคลตามมาตรา41เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควรทั้งนี้ให้คำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการของบุคคลนั้นโดยให้หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้านแรงงานด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสงเคราะห์การให้การสงเคราะห์แก่บุคคลตามวรรคหนึ่งให้พนักงานคุมประพฤติสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลนั้นได้รับการสงเคราะห์ในด้านสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพด้านการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายและจิตด้านการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านทักษะตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในกรณีที่บุคคลดังกล่าวจะทำงานให้พนักงานคุมประพฤติสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้รัฐสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับบุคคลตามมาตรา41เข้าทำงานในสถานประกอบการทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ตลอดจนป้องกันอาชญากรรมการบริหารจัดการการกำหนดมาตรฐานการสงเคราะห์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้การสงเคราะห์ตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา41ให้พนักงานคุมประพฤติให้การสงเคราะห์ตามควรแก่กรณีแก่บุคคลดังต่อไปนี้1ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ2ผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พ้นจากการคุมความประพฤติ3ผู้อยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด4ผู้อยู่ระหว่างการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ5ผู้ได้รับการปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ6เด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นจากการฝึกอบรมครบตามคำพิพากษาแล้ว7ผู้พ้นจากการถูกกักขังแทนค่าปรับหรือผู้พ้นจากการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ8บุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา42ในการให้การสงเคราะห์ตามหมวดนี้พนักงานคุมประพฤติอาจมอบหมายอาสาสมัครคุมประพฤติหรืออาจทำความตกลงเพื่อมอบหมายหรือส่งต่อให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนหรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือก็ได้ในกรณีบุคคลตามหมวดนี้เป็นเด็กหรือเยาวชนซึ่งตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพพนักงานคุมประพฤติจะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยมิชักช้ามาตรา43ในกรณีที่เห็นสมควรให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดให้สถานที่ใดเป็นสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์บุคคลตามมาตรา41และให้สำนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสถานที่ดังกล่าวทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดหมวด7การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมาตรา44ให้กรมคุมประพฤติมีหน้าที่ดำเนินการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนหรือองค์กรอื่นเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายหรือให้ความช่วยเหลือในภารกิจของกรมคุมประพฤติและจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำมาตรา45ให้อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชนมีบทบาทในการให้การสงเคราะห์รวมถึงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานคุมประพฤติทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังหมวด8บทกำหนดโทษมาตรา46ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเพราะการปฏิบัติการตามตำแหน่งหน้าที่นำความลับนั้นไปเปิดเผยนอกอำนาจหน้าที่ของตนโดยประการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบทเฉพาะการมาตรา47บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2522ให้ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาตรา48ให้พนักงานคุมประพฤติซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2522และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหมายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่งานด้านการคุมประพฤติมีความสำคัญในกระบวนการยุติธรรมอันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อยขึ้นในสังคมซึ่งในการปฏิบัติงานด้านนี้มีกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการคุมประพฤติทั้งในชั้นก่อนการพิจารณาคดีชั้นการพิจารณาคดีและชั้นหลังการพิพากษาคดีของศาลโดยมีภารกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทำที่เป็นเด็กเยาวชนผู้ใหญ่ผู้ได้รับการพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษจำคุกรวมถึงการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการจัดให้มีการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์การดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การให้การสงเคราะห์การให้หน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคุมประพฤติและภารกิจของกรมคุมประพฤติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้